Sådan der. Vi kører uden mikrofoner i dag. Mm. Fordi vi tænker, at vi kan sagtens råbe jer alle sammen op.
Yep. Og bange for, at lyden løber tilbage i der, hvis der var flere på. Og så er det værdigt håndholdt, som vi også ved, min arbejdsplads er lige brændt ned, og det hele er sådan lidt i kaos. Så vi prøver at finde ud af det, og jeg er selv på vej mod Fyn og alt muligt. Så. Men vi har en lang og god historie til her i dag.
Så jeg håber, I sidder godt, fordi jeg har 20 siders noter her. Og det har du også.
Det der er jeg også. Så velkommen til På Stribe. Vi er Christopher Greenford.
Og Andreas Illum.
Og i hver afsnit tager vi med det mørke forståelige menneskeheden og vores fælles verden. I dag skal det handle om Graham Frederick Young. Skal vi lave den, vi plejer at gøre om til live? Er der nogen, der, hvor det popper ind i hovedet, hvem det er?
Graham Young, siger det nogen noget?
England? Nej.
Fremragende. Det er virkelig...
Semi.
Måske. Nå, okay. Graham Young, han er født den 7. september 1947 i Neaston i Middlesex. Hmm. Vi er altså lige uden for London. Hans far hedder Frederick Young. Han er ingeniør på en urefabrik, og hans mor, Bessie Young, er hjemmegående hos mor. Han har en storesøster, der hedder Winifred Margaret, og hun er 8 år ældre end ham.
Ja, og som altid, så starter det jo ikke godt, fordi under graviditeten, så bliver hans mor ramt af, og nu skal jeg kigge ned her, pleuritis.
Ja.
Er det korrekt?
Det er, som jeg har forstået.
Lungehindebetændelse. Ja. Og så til sidst i graviditeten, der havde hun så også lige fundet tuberkulose undervejs. Og hun hostede kort af blod op hele vejen igennem til sidst, til han blev født den 7. september.
Så Winifred, hun er storesøsteren, hun husker, at hendes lillebror blev kaldt det, der hedder en blå baby. Så en blå baby, det er et barn, der ikke har fået nok ilt under fødslen. Det her følgevirkninger lader til kun at være sådan noget hjertearytmi, måske fremtidige hjerteproblemer, og så noget... Måske nogle lidt udviklingsvanskeligheder også, måske. Det bliver overhovedet ikke aktuelt.
Og for at gøre det endnu bedre, så den 23. december, 14 uger efter hans fødsel, så dør Bessie i en alder, altså hans mor i en alder af 33 år. Så nu har vi allerede lagt kakkeloven. I kender alle de her ting, der begynder at ske. Tidlige traumer, medicinske problemer og sådan noget der. Så,
Frederick Young, faren, han er 31 år, og altså, han står med to små, eller små og små, en 8-årig og en næsten nyfødt og et fuldtidsjob, og hans barndomskæreste, hans hustru, er nu død, og han falder fuldstændig fra hinanden. Så derfor, så sætter man datteren Winifred, hun ryger til hans bedsteforældre, eller til hans forældre, og den nyfødte unge Graham, han ryger over til hans søster, som også hedder Winifred. Bare for at gøre forvirringen totalt, så har vi nu to Winifreds.
Ej, vi har kun én tilbage, ikke?
Eller, nej,
vi har to. Bessie, vi har kun én Bessie, og så ser vi på
Bessie
det.
Bessie var moren, Winifred, søsteren og Winifred, fasteren. Vi kalder herfra, fasteren, hun hedder Win, og søsteren hedder Winifred.
Ja.
Så prøver vi på at holde styr på dem så.
Og egentlig til at starte med, så ser det her ud til at gå rigtig, rigtig godt. Fordi at vores kære Graham, han bliver super, super glad for sin første familie.
Ja. Han kalder sin faster, kalder han for Auntie Panty. Og hendes mand, Jack, bliver til Daddy Jack. Og Winifred, søsteren, kommer stadig på besøg. Og nu så om sin søde lillebror. Så sådan set, så går det meget godt nu.
Bortset fra, som 2-årig, så begynder han så at lide af en øreinfektion, der hedder mastoiditis. En betændelse i området lige bag øret. Og kan vi huske en anden, som begyndte at udvikle rigtig dårlige tegn, da han fik en øreproblem fra USA? Din favorit?
Tænker du på
Pantrum?
Ja, altså på det her tidspunkt, så vores kære Graham, han bliver så indlagt på hospitalet, og da Auntie Panty og Daddy Jack forlader, fordi okay, nu skal de jo hjem og sove, og 2-årige, fordi dengang så efterlader man 2-årige på hospitalet alene, det gør man ikke længere, så jeg har forstået. Han flipper fuldstændig ud. Altså han græder som besat, mens de bare, nå okay, jamen, vi skal altså gå nu. Ikke?
Mm. Han er jo dybest set også blevet forladt igen i hans verden, ikke?
Ja, fuldstændig.
Det minder lidt om min hund, som enten er bange for alting, eller har separationsangst.
Er det ikke sådan, det er at være corgi? Altså.
Jo, verden er bare virkelig skræmmende dernede fra.
I 1949, kort efter hospitalsbesøget, så møder Frederick Young, han møder en ung kvinde, Gwendolyn Molly Padley. Og de bliver gift 1. april 1950. Frederick, han vil gerne samle sin familie igen, så han henter Winifred, og Graham tilbage, og nu er de deres egen lille familie, far, stemor og to børn.
Og skal vi gætte på, om det var en god idé eller ej?
Får vi se, ikke? Faktisk så Graham, han knytter sig sådan rimelig godt til, her, til den her, sin nye mor.
Ja, men
han tisser altså i sengen, til han er 10. Det er så, hvis vi nu skulle benytte os af den der triade af, hvad man ikke må, eller hvad der er tre dårlige tegn, så er det en af dem.
McDonald's. Ja.
McDonald's triaden, som jo selvfølgelig er blevet modbevist. Ikke? Og han rokker også sig selv i søvn om natten.
Ja.
Altså så meget, at naboen klager over, at han, altså, han støder ind i, altså han ligger og rokker frem og tilbage.
Mikrofonen er herovre. Det var for en gang skyld fik jeg lov til at sige det.
Men prøv at se, den opfanger det hele.
Ja, okay. Det er på grund af din stemme.
Ja.
Skal vi ikke lige sige, hvor har man det der syndrom henne? Hvor var det et af de første steder, man for alvor i nyere tid dokumenterede det? Det var på børnehjemmene i Rumænien, da man kom ned og lukkede op for det osv. Der sad de simpelthen sådan, for når de gør det, så simulerer de faktisk den der bevægelse og den omsorg, de skulle have haft for deres mor. Så det er virkelig
det er ikke et deprimerende tegn. Auntie Panty, eller Winfred, hun er stadigvæk, eller undskyld, Win, det er hende, vi kalder Win, og ham er Daddy Jack, de bor lige rundt om hjørnet, så han ser dem stadigvæk de næste mange år. Graham, han er ikke så interesseret i skolen. Han er uinteresseret i at lære, han har ingen interesse for sport, han er sådan set bare en tyk lille dreng med fregner, der går i et med tapetet for de andre elever. Der er faktisk ingen af hans klassekammerater, sådan, der husker ham, specielt fra de små klasser. De husker ham lidt senere.
Jeg er ikke særlig følsom. Jeg plejede at være det indtil jeg fyldte omkring 7. Jeg plejede at tænke på min mor, der døde, og så begyndte jeg at græde. Men det var ligesom allerede overstået nu.
Så faren, Frederick, han har lidt svært ved at sådan connecte med Graham. Fordi Frederick, han har stadigvæk den der følelse af, at jamen, ham her blev født det øjeblik, min store kærlighed døde. Så han har stadigvæk noget... han holder afstand til sit barn på den måde.
Jamen så på en eller anden måde ubevidst og dybt inden. Så kan man også sætte de to ting sammen. Ikke? Fordi det kunne jo have været nemmere måske at behandle, hvis hun ikke også havde været gravid og så videre. Alle de der ting, der har været i tankerne på ham.
Så han er unødvendig hård og kold over for Graham. Og Molly, den nye mor, hun beskrives som dominerende, optaget af husets udseende, og anmæsende. Det jo lyder som et herligt forældrepar.
Og så fandt hun på verdens fedeste slankekur, fordi hun gad ikke, han skulle være overvægtig.
Han er jo en lille tyk dreng, så når han kommer hjem fra skolen, så låser hun ham ud af døren, indtil faren kommer hjem, så han ikke går og snakker hele dagen.
Ja, det er power moving, hvis man har set det. Så bare sige, du står her nu.
Med alderen, så får han nogle sunde interesser.
Ja, yeah, right.
Han begynder at læse. Han læser biografier, han læser historiebøger, og han læser om farmakologi.
Jeg skal huske, hvor mange af jer, der var 9 år, havde de her tre som jeres største idoler. Oliver Cromwell. Jeg tror, der er en del i jer, der er uenige i det. Josef Stalin.
Og Adolf Hitler. Han samler simpelthen, det er jo, vi skal jo tænke på, hvornår det her er. Det er jo lige efter krigen. Så han samler simpelthen på avisudklip om krigen mod Tyskland, og lavede sit lille eget swastika-armbånd.
Som han gik
i skolen.
I skolen med.
Så...
Nej, det er det ikke.
For det bliver meget, meget værre. Som 10-årig, så er der lidt ballade i skolen. Hans forældre bliver kontaktet, fordi han tvinges til at undskylde for at starte en anti-jødisk bevægelse i skolen.
Og så, jeg har faktisk siddet og tænkt på, ikke? Hvis den havde heddet Jungjuden. Kan du se det?
Jungjuden.
Ja. Jungjuden.
Nå, undskyld. Ja. Undskyld. Ja, jeg tænkte ikke lige der. Fred vil gerne have, faren vil gerne have, at unge Graham bliver ingeniør.
Ja.
Så han tænker, jamen prøv lige at høre, jeg køber dig et kemisæt til ham. Fordi Graham er ikke så meget til det der med at bygge noget, men kemiingeniør, det kan da også noget. Så han begynder at samle på små flasker, parfumeflasker, neglelak, og han har også ofte en lille flaske på sig i lommen. Og han, altså, det kan han bare godt lide.
Men hans dybeste interesse, det er gift.
Han kan godt lide at inhalere dampen for nogle af de her ting. Han inhalerer æter og acetone, for så bliver han høj.
Husk lige på, ikke? Han er 10 år gammel. Og render rundt med sin lille æterflaske der.
Han kan hurtigt, han lærer alle ingredienserne til de her ting. Han kan simpelthen, han ramser dem op uden at, det her, det er altså bare, og så, altså, det er næsten som om, han læser det op bagfra. Han kan det bare uden at. Som 11-årig, der består han sin første skoleprøve. Og undskyld, det er her, at faren køber et kemisæt til ham som belønning, som 11-årig. Han er middelmodig i skolen. Han får kun én god karakter.
Topkarakter.
Lige præcis. Topkarakter.
Alt.
Han har få venner i skolen.
Men to, der svært også har den samme interesse som ham.
Ja.
Clive Krieger og Chris Williams. Og alle andre i skolen kalder ham for Acid, altså syre, eller Mad Professor.
De er alle sammen interesserede i kemi. Og Clive og Chris, de fulgte Graham, når han fodrede forskellige kemikalier til musen i laboratoriet, hvorefter han så skærer dem op for at se, hvilke effekter de her kemikalier havde på de mus.
Og nogle gange, så han gerne vil lave lidt ekstra lektier, så på et tidspunkt finder han stedmor ud af, at han kommer hjem med døde mus i tasken. Det får han så ikke lov til.
De bliver desværre smidt ud, inden han når undersøge dem.
Hvad tænker du? Vil du helst have dine børn komme hjem med æren i støvlerne eller mus i tasken?
Det er faktisk et svært valg. Jeg tror faktisk, mus i tasken er det bedste. Æren. Æren. Ja, den er for dig. Ja.
Tak.
De bliver smidt ud.
Ja.
Graham reagerer ved at tegne en gravsten, hvor der står... I hadefuld hukommelse af Molly Young må hun hvile i fred. Og hænger den på køleskabet.
Jeg ved da, at jeg er nødt til at sige det her, ikke?
Ja.
Også for lige, når man kan være upassende. Men ja. min eks-stedsøn, da han skulle til Halloween på et tidspunkt, så skulle han have en kage med. Så jeg tænkte, det kan jeg da godt bage. Så jeg bagte en chokoladekage, og så lavede jeg små marcipan græskar, jeg malede i rigtige farver, og så var der en sten, hvor der så RIP Carl. Hans mor blev så tosset.
Det skulle da en god idé.
Han var super glad for den. Han havde den fedeste kage med af alle skulle have kage med. Han havde den fedeste alle drenge. Halloween. Jeg synes bare, det var det seje. Jeg kan ikke se problemet heller. Det er ikke, fordi han ikke stadig lever.
Nej, altså han lever. Altså, det hører med til historien faktisk. Det hører faktisk med til historien. Graham roder i skraldespanden bag kemikere og apotekere. Og inhalere dampen, han finder. I skolen er der ofte ballade. Han ender i slagsmål med to ældre drenge, og da rektoren stopper dem, så slår Graham hele sammen, og Hitler saluterer. Og hejler. Det er jo...
Jeg er også en prøvet lærer.
I det hele taget, altså Hitler, ikke? Ja. Det er det store idol. Han kæmmer sit hår fint til siden, som hvem?
Det hørte du ikke. Men, og så holder han en kamp under sin næse, da han ikke kan få skæg endnu, og reciterer Hitlers taler på tysk.
Han laver også hjemmelavet krudt. Sammen med Chris og Clive. De springer simpelthen, der er en nabo, der irriterer dem. Så de springer simpelthen hans mur i stykker. Han har sådan en havemur. Ikke?
Altså, det er bare sådan en lille bøllebande af 11-12 år, vi snakker op her, ikke?
Så udover Hitler, så er hans store idoler, det er William Palmer, Holly Crippen og Edward Pritchard. Det er ikke navne, I kender, men det er altså Englands store giftmordere.
Ah.
Nu ved vi godt, hvilken retning vi er i, ikke? Han bliver specielt grebet af i hans kemistudier.
Ja.
Han finder et præparat, han godt kan lide.
Mm.
Antimon.
Det lyder som noget, der kan bruges til at opløse Pikachu.
Ja, det er det også. Eller
Antimon.
Nej. Antimon, det er jo det. Det er jo mod, når det er løvernes konge. Timon og Antimon.
Det er vi var barst også.
Antimon. Antimon er et grundstof, nu skal jeg lige se, det bliver tidligere brugt i medicin og kosmetik.
Men det gjorde radium jo også. Altså i tandpasta så ikke, og sådan noget så.
Det bruger ikke for kvalitet. Det er farveløst, duftløst og har en svag, sødlig smag. Det er let opløseligt i vand eller alkohol. Det bruges ikke længere i kosmetik, fordi det er vanvittigt giftigt.
Men her kommer den store ting for ham ind, for det er en langsomt virkende gift. Den forårsager opkast, mavekramper og diarré. Og som tager det over en længere periode, fører det til svækkelse af muskulaturet, manglende evne til at lade vandet, og i sidste ende kollaps og krampeanfald, der ender med døden. Men han kan jo kigge hele vejen igennem, mens det sker. Så pas på, at man ikke putter for stor dosis i folk, ikke? Fordi så...
Skal du have noget vand?
Jeg har min egen vand med, du.
Nå, okay. Jeg har da skaffet en flaske til dig derovre.
Hvorfor er den åbnet?
Det skal du ikke tage dig. Kort efter, at han læser om det her antimon første gang, så fortæller han sine venner Chris og Clive, at jeg vil blive en berømt giftmorder.
Ambitioner.
Ikke længe derefter, så har Chris og Graham et skænderi. Chris har brugt mere tid sammen med en anden kammerat, og eftersom at vores kære Graham ikke har så mange venner, så bliver han jaloux. Og de ender med et slagsmål. Og de bliver skilt ad. Og Graham siger...
Jeg står der hjælp for det her. Og så Chris siger bare, ja, det er fint. Og så kigger Graham bare helt dead på mig og siger, du ved godt, jeg kunne stå der hjælp.
Så...
Vær glad for jeres børn derhjemme. Næste gang I tænker, de gør et eller andet, ikke? De er ikke Graham.
Så Graham begynder at forgifte Chris Williams i februar 1961.
Ja, fordi...
Så i løbet af en periode af en 3 års tid, så får Chris 5 doser af 2 korn eller krystaller af blyacetat.
For det har han ikke prøvet endnu.
Det var det, han havde adgang til. Ikke? De giver Chris mavesmerter og forstoppelse. Men da Graham ikke rigtig... Altså fordi, hvis man er syg i skolen, hvad sker der så? Så bliver man hjemme. Så kan han jo ikke holde øje med ham. Det er et problem. Så derfor så stopper han med at forgifte Chris. Fordi jeg får, altså, han har jo brug for at kunne se, hvad de her symptomer er. Så derfor så bliver... Okay, prøv at, det nytter jo ikke noget. Jeg må finde nogle andre, jeg kan forgifte. Hvem skal det måtte være?
Jamen, den 28. april, der går han ned på et apotek. Det var dengang, jeg kan selv huske det med min alder. Dengang på apoteket, man kunne købe samtlige ting, der stod i, hvad hedder det, terroristens kogebog og alt muligt andet. Altså, vi kunne bare købe det der. Der var stadig de der træskuffer. Jeg ved godt, det lyder meget gammel nu, men det var der. Og så kunne man få de der små glas, som vi også snakker om her. Og så blev det bare hældt ned i der. Så Andreas, hvad er hans indkøbsliste?
Jamen, han vil gerne have 15 gram antimon og 15 gram kaliumtartrat. Eller undskyld, jeg skulle sige det ligesom en nordsjællander.
Ja, gør det.
Tartrat.
Tartrat. Tak.
Tak. Jamen, det er vinsyre. Graham, han er så 4 år under aldersgrænsen for at få lov til at købe gift.
Man.
Apotekeren har ikke spurgt ham, hvor gammel han er. Eller hvad han skal bruge det til. Så man skal godt nok skrive under på sådan en logbog om, at nu har han købt en giftig substans. Og der skriver han bare E. Young, og så er den fint. Samme navn går igen i bogen den følgende torsdag og fredag, den 4. og 12. maj.
Så han er bare i gang med at stokke op derhjemme.
Molly opdager, hvad det er, han har købt. Og hun bliver sådan lidt sur i det. Så både
og skuffet, som du så pænt har skrevet.
Vi er ikke vrede, vi er skuffet. Så både Fred og Molly er meget skuffet. Og de går til det her Ray's apotek, som han har fået tingene fra. Og nu kan han ikke købe der længere.
Men han havde været smart. Han har lagt planer. Så det de fandt derhjemme, det var jo langt fra det hele. Han havde lavet små stashes rundt omkring. Sådan kill catches. Ikke?
Ja, man skal have, altså, han gemmer det meste af det uden for hjemmet. Det er jo, altså...
Nå, inden for puger, så har han allerede testet antihormon på Chris Williams. Og han bliver ved med at putte et par krystaller ned, og så han giver ham en kage, han giver ham en sandwich, han synes, ej, hvor er det fint, og så hver dag så tilbyder han at bytte madpakke med Chris.
Ja, jeg har de her lækre mad, og vil du ikke, skal vi ikke bytte?
Og så har han forgiftet sin egen madpakke inden da. Hvilket så... også giver bagslag en gang imellem, så er han nødt til at spise sin egen ting, og så bliver han faktisk selv syg.
Ja.
Men så bruger han også bare det som som forskning.
Så Chris, han bliver voldsomt syg igen. Han får endnu en dosis i maj, og endnu 2 doser i juni måned. Chris husker, at han fik så voldsomme mavesmerter pludselig en dag. Men så fik han det bedre i løbet af dagen. Sjovt nok, fordi nu tog han jo hjem. Så han fik ikke mere gift. Han huskes mest, at han havde... Om mandagen, der blev han så ofte meget syg. Sådan en, hvad skal vi kalde det, bad case of the Mondays. Eller,
hver eneste uge, hver eneste uge.
Så Graham, han gjorde alt, hvad han kunne for at passe Chris og spørge ham ind til hans symptomer og kigge forbi og sige, hey, er du okay?
Mens han sad med en lille notesbog og skrev det hele ned, han sagde.
Spørg ham ind til symptomerne. Clive, han husker også en dag, hvor Graham siger til ham, hey Clive, prøv at, jeg tror, at Chris bliver syg senere i dag. Da han er ved at komme sig, så inviterer han Chris en tur i zoologisk have. Og de får det med, okay, prøv at, du skal ud og opleve noget godt. Nu har du haft det dårligt gennem længere tid. Ved du hvad, jeg har taget en flaske juice med til dig. Værsgo, du får det meget bedre. Og så bliver han selvfølgelig syg en gang til.
Folk begynder at mistænke de to her, hans venner, at det er det, han gør. Men der er ikke nogen, der tør sige noget, fordi et, tror jeg, hans temperament, og to, snitches skal stitches, ikke?
Ja, eller i hvert fald antimon.
Eller i hvert fald antimon, ja, det er
rigtigt. Og så er der en anden ting. Chris, Clive og Graham deler den her fælles interesse for kemi, og deler gift med hinanden.
Så hvis de siger noget, og forældrene kommer ned på deres værelse, så har de jo også
så
gift.
Så har de også gift. De er bare ikke nær så, hvad skal vi kalde det?
Udadgående.
Aggressivende. Progressive.
Udviklet.
Ja, ja, præcis. Er det...
Jamen, ingen af dem troede for alvor, at det var Graham, ikke? Og de tænkte mere også. Og så lige pludselig hjemme i familien, så far og stedmor, de begynder at have det, altså deres helbred, det skrænter sgu.
Ja. Altså, vi er nu i april 1961. Og Molly får meget ondt i maven en gang imellem. Fordi indimellem så putter Graham to eller tre små korn krystaller af antimon og kalium tartat i hendes mad.
Pænt af dem.
Så hun får voldsom opkast og hovedpine. Hele familien lider faktisk ofte af det. Også ham selv. Fordi altså, hvis man putter det i maden, så...
Det er der jo med det, ja. Storesøster var den mest heldige, for hun havde en kæreste, som hun ofte spiste hos. Så der skete ikke hende lige så meget ved det andet. Men den 29. november, jo, så ser han ligesom sit snit til det. Hun har efterladt en tekop ved siden af den kogende kedel, mens hun gik i bad. Og så tænker han, jeg vil da være sød ved min søster. Så jeg laver da bare teen færdig til hende. Og tilsætter...
Belladonna.
Jeg kan godt se, at der er nogen af jer, der ved, hvad det var.
Sådan en god gang belladonna-te.
Det er bare ren natskygge, der bliver smidt ned i teen.
Hun tager en enkelt slurk af teen, og synes, den smager lidt bittert. Så hun drikker ikke resten. Til gengæld så bliver hun rigtig dårlig.
Ja. Og en af de vigtige ting, altså der svimmelhed og udvidelse af pupillerne, så en af ting, man kan se det på, det er, at du kan ikke kontrollere dine øjne.
Så hun får, altså hun er på vej på arbejde, og hendes, hun kan nærmest ikke se noget. Hun når frem på arbejde, og hendes pupiller er lige så store som resten, altså, ja, øjet nærmest, ikke?
Jo, som sidst på aften til et rave.
Jeg tror på, hvad du siger. Hun bliver sendt på hospitalet, og de diagnostiserer hende med atropinforgiftning med det samme. Som det jo så faktisk måske også er. Ikke? Og Winfred, hun tænker med det samme på teen. Og siger, okay, men teen smagte jo mærkeligt. Og Molly har igennem et stykke tid tænkt, okay, prøv at, ham der Graham, han har samlet på gift. Jeg har haft det dårligt. Nu er Winfred blevet forgiftet og anklager. Og Grahams svar er, nej, prøv. Du mixer jo nogle gange og laver shampoo og sådan noget. Må ikke du har mixet det i en af tekopperne, og så ikke bare skyllet den ordentligt? Fordi de fleste af os putter selvfølgelig belladonna i vores shampoo, jo. Altså.
Og så skynder han sig og giver resten af den væk til vennerne, så der ikke kan blive undersøgt der.
Derhjemme, der bliver Fred... Og Winfred og Molly, de bliver oftere og oftere syge.
Ja, men det er så også, fordi nu har han begyndt at eksperimentere med stormhat.
Ja.
Er det stormhat?
Ja, ja.
Hvad er det? Giftigt.
Ja, det er det.
Det er faktisk, ja.
Grahams skolekammerater, Chris og Clive, de ved faktisk godt, hvad der foregår. Han fortæller dem i skolen. Han har jo fundet ud af, hey, de sladrer ikke om, at jeg har gift. Nu fortæller jeg dem bare, hvad det er, jeg gør. Og de siger ingenting. Det er jo ikke rigtig gået ud over nogen endnu, jo. Ikke?
Nej, igen, det er stadig forholdsvis unge drenge, ikke?
De er 13-14 år gamle.
13 år her omkring, tror jeg, ved jeg også tro.
Vi er nu nået til begyndelsen af 1962.
Nu bliver det mørkt. Fordi Molly, hun er begyndt at få lidt for stor en dosis af det her generelt. Ikke der?
Jo. Grahams søster, Winfred, hun siger senere, at det, altså Molly er hjemmegående husmor.
Ja.
Så hun er hjemme og spiser med Graham og får te, eftermiddags te med Graham hver dag. Mm. Så muligheden er der hver dag.
Og på kort tid, der taber hun sig fra 70-45 kilo. Og hendes hår begynder at falde ud i store totter. Hun gik krumrykket rundt med mavesmerter og smerter i ryggen lige under ribbenene. Sjovt nok, ikke? Lige der omkring, hvor der sidder hvad? De ting, der skiller sig...
Noget leververk eller noget
nyere.
Ja. Graham studerer hendes symptomer. Og spørger ind til, hvordan føles det nu? Hvor har du ondt henne? Og noterer det hele ned i en lille bog.
Det er så fucked.
Han er jo en bekymret stedsøn, jo.
Ja.
Vi er nu fremme ved februar 1962. Mm. Graham siger selv, at han her gav både sin mor og far antimon gennem deres mad flere gange. Men ved udgangen af februar, så stopper han fuldstændig med at give antimon.
Det var fordi, han havde lavet et gennembrud. Fordi han havde læst en Agatha Christie-novelle, der hedder Pale Horse. Kender I den? Nej. Det er fordi, det handler om en giftmorder, der bruger thallium. Andreas, hvad er thallium?
Jamen, thalliumsulfat, det er endnu en metallisk grundstof. Lugtfrit, smagsløst og ekstremt giftigt. Det bruges som rottegift og pesticider. Men det blev også brugt som hårfjerningsmiddel. Men det stoppede man så med.
Det virker. Fordi, I skal ikke grine af det.
Det virker vildt.
Super effektivt.
Altså. Så på langfredag 1962... Det er jo sådan ikke så lang tid siden her, så lang fredag. Der giver Graham en dosis på 20 korn thallium til Molly. Indtil videre, så, som vi har sagt, altså vi snakker de der 2-3 op til 5 krystaller ad gangen. Og det bliver for dårligt af. Nu får hun 20 af noget, der er meget, meget mere giftigt.
Men på grund af alt det, hun har fået, så har hun faktisk opbygget en resistance. Eller overfor det.
Resistance overfor, ja.
Resistens, ja.
Han har faktisk, altså, en resistance. Indtil da har han givet hende en stødt dosis af små mængder thallium. Så hun falder faktisk ikke bare om. Ikke sådan lige med det samme i hvert fald.
Nej. Men altså morgenen efter, så begynder hun at holde i nakken. Prikken i hænder og fødder. Og da klokken 10.30, jeg kender altid det med tidspunkter og sådan noget, det er altså skidt, ikke? Så var Molly og Graham forbi Winter og på arbejde i supermarkedet i nærheden. Hun ser simpelthen så færdig ud, og så sender de dem på hospitalet.
At de går forbi supermarkedet, og er faktisk på vej på hospitalet på det tidspunkt. Ikke?
Men det er der, ja. Du er på vej, ja.
Fordi jeg har lige været hos lægen, der har taget en blodprøve, og lægen siger, du har slet ikke nogen reflekser.
Altså dine ben er døde, lige meget jeg slår dig på knæet nu.
Fordi thallium er en nervegift.
Entropin har faktisk virket på det.
Ja.
Som modgift.
Ja, det siger du.
Men det kan jeg huske fra militæret. Som medic, jeg havde altid... Nej, jeg har ikke brugt den. Hold nu op! Jeg var medic for fanden. Man får sådan en lille hvad hedder, stofting her, hvor der sidder 3-4 atropinsprøjter i.
Så man jager rundt om. Folk.
Ja, hvis der er udsat for ABC-angreb.
Så nervegas. Okay. Ja. De når frem til hospitalet, og Molly bliver med det samme indlagt. Og Graham bliver sendt hjem for at hente toiletsager og så videre til hende. Da Fred kommer hjem fra arbejde, så kommer politiet kort efter og banker på døren og siger, at Molly er død.
Så er vi i gang.
Så hun blev 40 år, 2 måneder forinden. Hun har været lidt for syg til at fejre det, så hun har ikke rigtig fejret sin fødselsdag. Livet bliver kremeret. Efter Grahams forslag.
Lad os nu bare få lagt det her i graven, ikke?
Så kom det videre. Og begravelsen løber faktisk ikke stille af, fordi der er faktisk en onkel, der bliver voldsomt syg efter at have spist noget sennep, som Graham har haft gang i.
Nu tænker han, hvorfor skal vi nu hen i det her? Så tænker han, jeg er nødt til at fortsætte med min forskning her. Så nu begynder han på far.
Så han putter antimon i mælk og vandflasker derhjemme. Og Graham, han har det så dårligt, og han er så ked af det over, at endnu en kone er død. Så han spiser ikke noget. Han er ikke heldig. Så han spiser ikke noget. Han drikker kun, og oftest bare vand eller mælk.
Hvilket gør det nemmere.
For det er så lige præcis dem, der er forgiftet. Så Flip bliver dårligere og dårligere. For en stund, så kommer hans søster Wynn med mad til ham. Som Graham serverer. Som så lige får en gang antimon på vejen. Du ved. Ja.
Så han ryger på hospitalet igen, og det er rigtig slemt. Men Graham er faktisk lidt splittet, fordi han hader også sin far. Så han kan ikke lige finde ud af, om han vil have ham til at dø af knust hjerte. Eller stofferne.
Eller også så er det sådan noget med, at hvis vi nu får det til at se ud, som om han er død af knust hjerte.
Ah.
Så den 9. maj 1962, ja, der bliver han kørt på hospitalet.
Ja.
Og Graham siger faktisk senere, at han planlagde, at hans far skulle dø af knust hjerte. Ikke? På hospitalet der er de ude af stand til at finde ud af årsagen til, hvad det er, han dør af. Er ved at dø af. Så Faster Wynn, hun begynder faktisk at mistænke Graham for at forgifte. Mm. Hun lader ham aldrig være alene med Frederick, altså med faren. Og når Graham er hjemme hos Auntie Panty og Daddy Jack, så får han aldrig lov til at gå i nærheden af køkkenet. Mm-hmm. Bare for en sikkerheds skyld.
Så han kommer bare ind til far, og så sidder han og tager noter og spørger ind til tingene. Og da hele familien er samlet omkring Freds seng, mens han er virkelig, virkelig syg. Ikke?
De har taget urinprøver og blodprøver.
Så siger han, nu skal I høre her. Sådan og sådan og sådan begynder han at stå og forklare omkring det der forgiftning, hvorefter Graham siger...
Lægen siger, vi er rimelig sikre på, at det er en arsenikforgiftning. Hvorefter Graham siger...
14-årig Graham siger, hvor latterligt ikke at kunne kende forskel på arsenik eller en antimoniforgiftning.
Hele familien vender sig om. Der går det op for dem. Okay, vent lidt. Derfra, der går det lidt stærkt. Fred vil ikke længere have besøg af sin søn.
Nej.
Af en eller anden årsag.
Det er så creepy kid, ikke?
Wynn gennemsøger Grahams værelse, men han gemmer jo ikke gift hjemme længere, så hun finder ikke noget. Har du en flue der?
Ja, der var den der forbandede flue, der var hele tiden. Graham fortæller så sine venner om det der med, at hans far nu ligger i hospitalet med alt det her, og så kan de ikke klare det længere.
Nej. Clive fortæller det til sine forældre, som fortæller det til Grahams forældre. Og de fortæller faktisk også, at han er skyld i både Mollys og Freds sygdom.
Molly var lidt mere end en sygdom, ikke?
Altså, jo, men indtil videre, så har det jo bare været, når hun blev syg. Jo.
Ja, ja, I know.
Altså, det er jo lige det situationstegn, det virker pissegodt, når vi optager det, ikke?
Jo, jeg bruger dem altid.
Så samtidig så tjekker Grahams kemilærer, han har hørt om de her sygdomme, og han har hørt om de her rygter, der går om Graham nu, så han tjekker hans skolepult.
Ved I, hvad de er til folk?
Gode gammeldags 1960'erne skolepult,
ikke? Skrobord, og så lige man kan åbne, og så kan man have bøger og andet ned i, eller talium.
For eksempel, fordi han har små flasker af gift
og
noter om berømte giftmordere.
Jeg kan huske bare sådan en film, når man skal se det der psykopatbarn, ikke? Så kommer læreren ind og åbner, og så er der de der tegninger af afhuggede lemmer eller brændende huse. Ikke? Her er der bare sådan et,
Nå, det er så bare den lille kemiker. Så kemilæren går til rektoren, der henvender sig til politiet, og lægen, der har med Youngs families lidelse og så videre at gøre, og de kommer faktisk frem til en rigtig, rigtig god plan. Vi skal have ham her til at afsløre sig selv. Så den 22. maj, det vil sige dagen efter, så møder Graham op, og i dag er tilfældigvis karrieredag.
Så han skal lige ind og snakke med ham her, karriererådgiveren.
Og karriererådgiveren siger, prøv at du er jo pissegod til kemi. Ja. Hvor kommer den interesse fra? Og så åbner Graham op og snakker om hans interesse for kemi og forskellige gifte og alt muligt andet, og hvor han har sine oplysninger fra osv. De er overbevist om, at der er slet ikke nogen tvivl. Det er ham, der er...
Så samme aften bliver han anholdt. 14 år gammel. Og så begynder de at... Altså, han ender med at tilstå det hele, og alle de der ting, ikke? Og
nu siger du det hele. Han siger jo, prøv at høre, det er ganske rigtigt. Jeg har forgiftet både Molly og Wynn og min far. Men jeg stoppede altså med at give antimon i februar. Jeg har ikke noget med Mollys død at gøre. I vil også kunne se, at symptomerne er anderledes end den gift, jeg gav. Så det kan ikke være mig.
Ja, det er så den her del af showet, hvor vores computer, vi har sat op til at optage vores show, simpelthen stopper med at optage. Og vi skynder os at få den i gang igen, men det lader til, at vi får slået den forkerte mikrofon til, så den i stedet for at have optaget den fine, dyre mikrofon, vi har sat op foran os, så optager den gennem højtaleren på den laptop, der står der i stedet for. Så herfra og resten af showet, så er lyden altså mildest talt elendig. Men det er jo bedre end ingenting. Så vi håber ligesom, I kan bære over med os. God fornøjelse.
Hvad er de der små runde der?
Okay. Vi optager nu igen. Sådan der.
Åh, fedt. Nej, men det han for eksempel siger.
Han forsvarer sig med, at jeg har ikke dræbt nogen.
Ja, og så siger han, jeg ved, at de doser, jeg gav dem, ikke var dødbringende. Men jeg vidste godt, at det var forkert at gøre. Det greb mig som et stofmisbrug, bortset fra, at det ikke var mig, der tog stofferne. Og igen, husk på, den 14-årige, der fucking sidder og siger det her, undskyld, misbrug. Altså, det er bare, hvordan kan man være så... Andreas, vi har snakket om, det her, det er det koldeste menneske, vi nogensinde har kigget på.
Ja.
Han var kun nysgerrig. Altså, det var
jo bare set,
bare det, han var. Han var bare nødt til at bruge mennesker til det jo, fordi ellers så kunne han ikke rigtig få... Han havde prøvet musen.
Ja, og musen svarede ikke, når han spurgte dem.
Han skal sidde sammen med Kallinger, så bare
det er Kallinger. Så der bliver foretaget en mental undersøgelse af Graham.
Og den konkluderer,
han har en defekt i sin personlighed og er en meget alvorlig fare for andre mennesker. Hans intense og altopslugende interesse for stoffer og deres giftige effekt vil sandsynligvis ikke gå væk. Han vil sikkert med lige så stor kølighed og kalkulerende metode kunne administrere disse stoffer på samme måde. Det er en 14-årig knæk, der skal være boet ind resten af sit liv.
Og
det må være konklusionen, ikke?
Er nogen af jer, der ved, hvad Broadmoor er? I England. Sindssygt hospitalet over. Et af de mest berygtede. Det der.
Vi har snakket om det i nogle tidligere afsnit. Det der, hvor han sidder alene i isolation. Mm. Det er i Broadmoor. Han ender på Broadmoor. Så i juli 1962, der blev 14-årige Graham Young indlagt på Broadmoor Psykiatrisk Højsikkerhedshospital.
Fordi...
criminally insane,
yes. Altså, jeg der ikke lige ved, hvad Broadmoor er. Hvis jeg læser tegneserier, så prøv at forestille Arkham Asylum på Batman.
Det er stort set
altså, det er stort set der, hvor vi er, ikke? Men han er simpelthen, 14-årig dreng er så farlig, at de er nødt til at putte ham derind.
Der bliver han også mentalt undersøgt, og der siger de, at han bliver diagnostiseret med psykopati. Han kræver pleje, overvågning og behandling på en passende psykiatrisk afdeling, med henblik på hans farlige vaner og hans mangel på moralsk sans. Hmm. Så i juli...
derfor kan jeg kun anbefale, ja, at det bliver maksimumdelen af Blackmore, han kommer ind på.
Maksimum sikkerhed.